16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Međunarodni monetarni fond danas u isplati druge tranše proširenog aranžmana za BiH od 145 miliona maraka.
Nelegalno prisluškivanje Gordane Tadić i Ružice Jukić ponovo u žiži medijskog interesovanja.
Desetomjesečna Sofija Radovanović iz Trebinja uspješno operisana na klinici u Švajcarskoj.
Preminuo glumac Nebojša Glogovac.
Ceremonijom otvaranja počele su zimske olimpijske igre u Pjongčangu u Južnoj Koreji, koje će trajati 16 dana.
U Srpskoj toplije u sunčane periode sutra, oblačno sa slabim snijegom. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda raspravlja o isplati druge tranše proširenog aranžmana za Bosnu i Hercegovinu. Kancelarija MMF-a u Sarajevu očekuje da će nakon današnjeg zasjedanja izvršnog odbora ove financijske organizacije BiH biti doznačena tranša od 145 miliona maraka.
Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa šefom misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu Nadimom Milahijem uoči sjednice izvršnog odbora. Ukazana je neophodnost očuvanja aranžmana s obzirom na njegovu povezanost sa reformskom agendom i izazove koje nosi izborna godina. Savjet ministara donio je odluku o povlačenju druge tranše proširenog aranžmana sa MMF-om. Biće izvršena alokacija sredstava, 2/3 za budžet federacije i 1/3 za Republiku Srpsku.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa podsekretarom generalnog sekretara UN-a i specijalnim savjetnikom za prevenciju genocida Adamom Dijengom.
Dodik se zahvalio Dijengu što je danas posjetio spomen područje u Donjoj Gradini. Tokom sastanka na kojem je razgovarano o procesu pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije, Dodik je istakao da je Republika Srpska posvećena miru, stabilnosti i dijalogu.
Državljanin Bosne i Hercegovine, 26-godišnji Emir H., koji je u decembru uhapšen pod sumnjom da je planirao napad na božićni sajam u Gracu, deportovan je proteklog vikenda u BiH, odnosno u Republiku Srpsku, piše Glas Srpske.
Emir, koji je zagovornik šerijata, sada se nalazi na slobodi u Banja Luci, naveli su austrijski mediji. Bio je osumnjičen da je planirao da automobilom po uzoru na druge teroriste uleti u masu ljudi na božićnom sajmu, a optužnica se oslanjala na izjave stanara skloništa za beskućnike u kome je živio.
Afera prisluškivanja telefonskih razgovora glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordane Tadić i potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružice Jukić ponovo je u žiži medijskog interesovanja u susjednoj Hrvatskoj. Novinari Večernjeg lista pretpostavljaju da je bilo ilegalnog prisluškivanja i navode da su u toku vještačenja, kako pišu, nekih računara u Banja Luci, a osim lokacije ne navode ni čiji su računari, ni ko i po čijem nalogu obavlja provjere. Premio Milan Stojić.
Pitanje je da li je navođenje lokacije vještačenja računara u Banja Luci tačna informacija ili medijski pokušaj iz susjedne Hrvatske da se istraga i pažnja javnosti usmjeri na pogrešan trag. Komšije slučajno ili ne, ne navode ni ko obavlja vještačenje, niti navode ime firme u koje se računari provjeravaju. Poznato je da se u Sarajevu kantonalnom sudu vodi krivični postupak protiv novinara Josipa Šimića pod optužbom falsifikovanja dokumenata u vezi sa ovim slučajem, a u tužilaštvu BiH istražuje da li je bilo prisluškivanja Tadićeve i Jukićeve. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružica Jukić još tada je potvrdila da su transkripti presretnutih razgovora između nje i Gordane Tadić tačni.
Dakle, ja mogu sigurno samo da kažem da sve što piše u ovim transkriptima, bili oni u zakonskom okviru kao transkripti ili ne, to je znači istina da smo Gordana ja tih dana razgovarale i to o svjedoku koji je trebao da svjedoči određene stvari koje su vrlo, vrlo škakljive po društvenu zajednicu. Samo mogu reći da je u ovom slučaju istraga vrlo spora imam osjećaj da neko obstruira.
6 mjeseci je prošlo od kako je ova afera uzdrmala BiH, a istraga teče sporo. Iz tužilaštva BiH smo danas čekali odgovor na pitanje šta je sa istragom o prisluškivanju, čekali i nismo dočekali. Čelni ljudi SIPE i obavještajno bezbednosne agencije Perica Stanić i Mehmet Osmanagić Osmica tvrde da ove agencije nisu prisluškivale Jukićevu i Tadićevu. Pitanje je kako su transkripti telefonskih razgovora između njih dvije dospjeli u ruke Josipa Šimića i ko je presretao razgovore. Tužilaštvo kantona Sarajevo obustavilo je istragu protiv Josipa Kvestića i Borisa Kordića, koji su bili osumnjičeni da su iz Mostara Šimiću dostavili falsifikovane dokumente i transkripte presretnutih razgovora. Šimić je na sudu tvrdio da je Kvestića i Kordića kao saradnike naveo zbog pritiska tokom saslušanja u SIPI. Kada je riječ o mobilnoj telefoniji na teritoriji BiH, djeluju operateri BiH Telekom, Eronet i Mtel sa sjedištima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. U BiH je jasno ko i na koji način može obavljati zakonito prisluškivanje, ali nije jasno koje službe u BiH ili izvan nje imaju tehničke mogućnosti za nezakonito prisluškivanje mobilne telefonije.
Hrvatski narodni sabor održao je danas u Mostaru sjednicu predsjedništva, a predsjednik HDZ-a Dragan Čović nakon sjednice je rekao da bi do kraja februara trebalo da bude poznat rezultat razgovora o izbornom zakonu BiH, te da bi tada Jean-Claude Junckeru trebalo predati i odgovore na upitnik Europske komisije.
On je istakao da su teme sjednice bile izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine i aktuelna politička situacija. Cilj HNS-a je obezbijediti legitimno predstavljanje naroda na svim nivoima vlasti u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH, a to znači legitiman izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnika u domovima naroda, rekao je Čović.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović razgovarao je sa gradonačelnikom Trebinja Lukom Petrovićem i predstavnicima gradske uprave o tome kako funkcioniše lokalni parlament i Trebinjska gradska uprava. Trebinje će u realizaciji započetih projekata imati punu podršku Narodne skupštine i ministarstava Republike Srpske, jedan je od zaključaka sastanka u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Nakon kvalitetne prezentacije o realizovanim projektima i onima koji su u toku u Trebinju, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da grad ima rukovodstvo koje zna šta hoće, jer je budžet za 2018. godinu usmjeren ka investicijama. Trebinje je postalo prepoznatljiva sredina u Republici Srpskoj u kojoj se održavaju važni skupovi, a postalo je pravi univerzitetski centar, dodao je Čubrilović.
Sama činjenica da više od 1/5 budžeta je usmjereno u razvoj projekte, uz to još druga obezbiljena sredstva, pa tako ima to gotovo budžet tipa u investicijama. Govori o tome da ovo rukovodstvo ima viziju.
Trebinje daje snažan pečat Republici Srpskoj, rekao je gradonačelnik Luka Petrović. Istakao je političku stabilnost gradskog parlamenta, gdje skupštinsku većinu čine 22 od 29 odbornika, pa se sve odluke donose konsenzusom. Trebinje može da bude primjer svim lokalnim zajednicama u Hercegovini, ali i cijeloj Republici Srpskoj. Naveo je Petrović.
Želim da kažem da je grad Trebinje putem Saveza opština i gradova inicirao nekolike izmjene zakona na nivou Republike Srpske i jedna od tih je već prispjela u skupštinsku proceduru, to je promjena broja komunalnih policajaca na broj stanovnika i očekujemo da Narodna skupština na prvoj ili drugoj narodnoj sjednici izglasa zakon gdje bi Trebinje umjesto dosadašnjih 5 moglo da ima i 10 komunalnih policajaca.
U okviru posjete Trebinju Nedeljko Čubrilović prisustvovao je i naučno-religijskom skupu Teologija u javnoj sferi, gdje je u pozdravnom govoru istakao da posebno mladi treba da čuju i prihvate ono o čemu govore renomirani stručnjaci iz raznih oblasti na simpozionu koji se 5. godinu za redom održava u Trebinju.
Tehnički remont Bratunac reprezentativno je preduzeće iz oblasti vojne industrije koje zapošljava više od 150 radnika. Preduzeće posluje na nekoliko kontinenata, a nakon današnje posjete delegacije Namibije dogovoreni su novi poslovni aranžmani, informiše Nenad Petrović.
Redovne plate, nove proizvodne linije, nova radna mjesta, sve su to stvari sa kojima se promjenom vlasničke strukture ovaj kolektiv može pohvaliti. Radnici su zadovoljni uslovima.
Radim ovdje već 2 godine, od 2016. godine. Tu sam sa starim radnim kolegama, od kojih učim.
Sada idemo naprijed, zapošljavamo mlade kadrove. U toku prošle godine smo primili 50-ak mladih radnika sa biroa.
Plate su redovne sa tendencijom porasta.
Tehnički remont Bratunac ima dugoročne ugovore na period od 10 godina sa Namibijom i Zambijom. Tokom posjete delegacije Namibije dogovoreni su novi poslovni aranžmani i isporuka mašina za deminiranje, kao i mašine za proizvodnju municije. Slaven Ristić, vlasnik tehničkog remonta Bratunac.
Vrijednost takve jedne mašine je preko 1.800.000 eura. Naša mašina bi trebala da bude znatno jeftinija. Mi se nadamo još uvijek da ćemo cijene prilagoditi, ali ispod 1.000.000 eura neće biti.
Vlada Republike Srpske ostaje vlasnik dijela kapitala i podržat će sve projekte koje rukovodstvo bude realizovalo. Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Za nas kao vladu je od velikog značaja da ovdje radi negdje oko 150 radnika, da je sasvim sigurna perspektiva za te radnike u budućnosti, ali ono što je posebno važno je da će doći do rasta proizvodnje u budućnosti.
Ovaj nekadašnji gigant namjenske industrije nakon privatizacije 2014. godine konstantno bilježi rast i zapošljava nove radnike. Nedavno su potpisali ugovor kojim će srednjoškolcima iz Bratunca ponuditi besplatnu obuku i zaposlenje.
U banjalučkom naselju Kuljani počela izgradnja zgrade sa 48 stanova za izbjeglice iz Hrvatske i raseljena lica. Početak gradnje ozvaničili su ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš i gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić. Oni su prisustvovali i početku asfaltiranja dijela lokalnog puta u mjesnoj zajednici Dragočaj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Za izgradnju zgrade za 48 porodica Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica uložit će 2.240.000 maraka, a grad Banja Luka 400.000 maraka. Ministar Davor Čordaš kaže da je to dio regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, te da je završetak gradnje planiran za početak naredne godine.
Ovdje su već određeni korisnici, znači temeljem zahtjeva su vrlo jasno postavljeni kriteriji. Znači ljudi koji nemaju imovinu, koji im se nije obnovila, koji su protjerani, istjerani iz svojih domova, i onda smo ubacili još neke, da kažem, vrlo osjetljive kategorije ranjivosti, što je za nas naravno još veća obveza da tim ljudima što prije pomognemo.
Za uređenje infrastrukture, obezbjeđivanje lokacije i potrebne dokumentacije bio je zadužen grad Banja Luka, gradonačelnik Igor Radojičić.
Grad učestvuje u takozvanom programu neprofitnog socijalnog zbrinjavanja. Banja Luka je usvojila prije nekoliko godina strategiju na bazi koje je predviđena izgradnja stambenih objekata na više lokacija, ovdje 48, a do godine treba nastaviti isti ovaj posao zajedno sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica na prostoru Adi.
Za asfaltiranje dijela lokalnog puta Dragoča i Crkvine ministarstvo je obezbijedilo 90.000 maraka, a radovi trebaju biti završeni u roku od 2 mjeseca. Član savjeta mjesne zajednice Dragočaj Milan Vučković.
Mnogo toga je urađeno. Ovo jeste velika mjesna zajednica, teritorijalno je ogromna, imamo ogroman broj stanovnika ovdje. Znam da je ovo najveća seoska mjesna zajednica, ishodno i površini i broj stanovnika, mi ovdje i očekujemo da se investira i dalje.
Ministar Čordaš izrazuje nadu da će naredne godine u Banja Luci početi izgradnja još jednog sličnog objekta sa 50 stanova, čime se nastavlja rješavanje stambenih problema izbjeglih u Republici Srpskoj.
16:13 u nastavku dnevnika slušajte.
Zbog izjava Obrena Petrovića da u Dobojskoj školi ima problema na međunacionalnoj osnovi, zaposleni traže izvinjenje.
U Europi bi uskoro moglo biti ukinuto zimsko i ljetno računanje vremena, kakvi će biti efekti na stanovništvo.
Priština dostavila Beogradu dokumentaciju u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića.
Desetomjesečnoj Sofiji Radovanović iz Trebinja na klinici u Lozani uspješno je obavljena operacija na desnom oku i djevojčica se dobro osjeća. Ljekari su zadovoljni i ocjenjuju da je operacija urađena na vrijeme. Liječenje se nastavlja, a maloj Sofiji sa porodicom i dalje predstoji borba da sačuva vid. Za liječenje Sofije 60.000 franaka donirao je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu. Na računima fonda zaključno sa 7. februarom nalazi se 1.669.000 maraka, a dvoje djece je upućeno u inostranstvo na liječenje. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ljekari su maloj Sofiji odstranili jedan tumor na oku, ali su otkrili još 3, tako da djevojčici predstoji još operacija. Prva je zakazana za 19. februar, rekla je njena tetka Darija Živanić.
Sofija je operisana juče u Lozani. Doktor je pregledom utvrdio da ima 3 tumora. Nažalost, jedan je odmah otklonjen. Zakazana je sljedeća intervencija za 19. februar. Sofija se probudila iz anestezije. Sada je dobro. Sljedeće intervencije će se oporavljati van bolnice. Sve zavisi šta će doktori reći.
Fond solidarnosti zvanično je počeo s radom 1. januara ove godine, a pravilnik o načinu postupku i rokovima korišćenja sredstava fonda danas je stupio na snagu. Vršilac dužnosti direktora ovog fonda Jasminka Vučković istakla je da su za 40 dana rada fonda od 4 primljena zahtjeva, 2 odobrena, a 2 su u proceduri.
Još ni jedan zahtjev nije odbijen. U februaru mjesecu smo imali 2 isplate, znači 2 djece je upućeno na liječenje u inostranstvo. Za jedno dijete je doznačeno 70.796,21 konvertibilna marka, a za drugo dijete 97.791,50 konvertibilnih maraka.
Svi roditelji koji imaju probleme u liječenju djeteta do 18 godina mogu se javiti u Fond zdravstvenog osiguranja Srpske, gdje će dobiti uputstvo o tome kako da postupaju u slučaju da dijete treba na liječenju u inostranstvo. Vučkovićeva je objasnila da Fond solidarnosti ne može finansirati eksperimentalne oblike dijagnostike ili liječenja, refundaciju već plaćenih troškova dijagnostike ili liječenja, kupovinu lijekova, sprovođenje produžene medicinske rehabilitacije te troškove slanja biološkog materijala i prevoza.
Televizijski, filmski i pozorišni glumac Nebojša Glogovac preminuo je jutros u 49. godini poslije kratke bolesti. Poznat je po brojnim ulogama na televiziji i u pozorištu za koje je dobio domaća i međunarodna priznanja, pripremila Radmila Karanović.
Majstore, aj nemoj da se kriješ. Ajde.
Pa znaš ti kako se postaje pravi šampion? Tako što izađeš na teren kad je najteže. I pobediš.
Slavni glumac Nebojša Glogovac preminuo je jutros na pulmologiji Kliničkog centra Srbije, gdje je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja primljen prije 2 dana. Glogovac je i prije 10 dana hitno primljen u Institut za onkologiju. Tada su mediji pisali da je čuveni glumac teško bolestan i da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno. Nebojša Glogovac rođen je 30. augusta 1969. u Trebinju u porodici sveštenika Milovana i Milene Glogovac. U predškolskom uzrastu preselio se u Pančevo. Studirao je filozofiju, ali se poslije nekoliko godina predomislio i upisao glumu u klasi profesora Vladimira Jevtovića u generaciji sa Natašom Ninković, Vojinom Četkovićem i Sergejem Trifunovićem. Karijeru je započeo na televiziji manjim ulogama u serijama Bolji život i Raj. Filmska publika upoznala ga je i zavoljela u ostvarenjima Ubistvo s predumišljajem i Do koske. Uslijedile su uloge i filmovi Bure baruta, Spasilac, Ranjena zemlja, Nebeska udica, zatim komedije Munje, horor, Tete sindrom. Na televiziji je glumio u serijama Porodično blago, Ravna gora, Branio sam mladu Bosnu, Vojna akademija, Žene sa Dedinja, kao i Ubice moga oca. Jedna od njegovih posljednjih uloga bila je u TV seriji Nemanjići Rađanje kraljevine. Povodom smrti Nebojše Glogovca reagovali su kolege i filmski radnici uz ocjenu da je u pitanju jedan od najboljih glumaca na ovim prostorima. Vijest o njegovom odlasku prenijeli su i brojni mediji u regionu. Telegram je saučešće Jugoslovenskom dramskom pozorištu i porodici Glogovac povodom smrti glumca Nebojše Glogovca uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
Imam kuću oko kuće, imam oči kroz kapi, imam leba oko leba.
U Republici Srpskoj počinje isplata penzija za januar, saopšteno je iz fonda PIO. Prosječna penzija za januar 2018. iznosi 351 marku 32 feniga i predstavlja nešto više od 42% prosječne plate u Republici Srpskoj.
Izjava gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića da u osnovnoj školi Dositej Obradović ima međunacionalnih problema podigla je cijelu školu na noge. Zaposleni odbacuju njegove tvrdnje i traže da im se javno izvini. Prilog Milice Đurđević.
60 nastavnika i učitelja osnovne škole Dositej Obradović jednoglasno je da ih je gradonačelnik Doboja svojom izjavom uvrijedio. Ekspresno su sazvali školski odbor i savjet roditelja i od Obrena Petrovića traže izvinjenje. Predsjednik školskog odbora Dario Đurić.
Na tom školskom odboru konstatovali smo da izjava gospodina gradonačelnika Obrena Petrovića nema utemeljenje. Ja lično kao nastavnik i kao čovjek sam uvrijeđen takvom izjavom. U ime svojih kolega i u svoje lično ime tražim izvinjenje gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića i demanti ovog što je izjavio.
Voditelj produženog boravka Edin Junuzović.
Za svoj period proveden u ovoj školi ja nisam primijetio bilo kakve diskriminacije. Mi nikada nismo dobili bilo kakvu prijavu i službenu zabilješku.
Gradonačelnik Petrović za pojedine medije izjavio je da će lokalni parlament upoznati sa informacijama u školi koje se odnose na međunacionalne probleme. U školi su to shvatili kao atak i na školu i na sve nastavnike, jer niko od njih, kako kažu, nije upoznat sa bilo kakvim oblikom diskriminacije. Navode da u školi nije evidentiran nijedan sličan slučaj, a nakon gradonačelnikove izjave među učenicima je sprovedena anketa. Slučajnim odabirom na 5 pitanja odgovarala su djeca svih uzrasta i jednoglasno potvrdili ono što tvrde i nastavnici. Nastavnica Dajana Desnica.
Mi smo svi, moram reći, šokirani, zato smo odlučili da sazovemo preskonferenciju i jednoglasno je, ne znam, možemo da pretpostavimo da u pitanju možda nešto što je politički motivisano, ali smatramo da škola nema veze sa tim.
Učiteljica Zijada Lukić.
I neka se zapita da li je on kroz ovih 17 godina koje sam ja provela ovdje u školi ikada posjetio našu školu, a da ne kažem, naročito posle poplave.
Gradonačelnik nije bio dostupan medijima, a pred kamere nije želio ni predsjednik Skupštine grada Murvet Bajraktarević. Samo je potvrdio da će informacija na dnevni red Skupštine na prijedlog Obrena Petrovića.
Sve su glasnija razmišljanja da ljetno računanje vremena nije dalo očekivane efekte. Ušteda energije nije ostvarena, starija lica izložena su povećanom riziku od srčanih bolesti. Poslanici Europskog parlamenta usvojili su rezoluciju za ukidanje pomjeranja kazaljki na časovnicima 2 puta godišnje. Opširnije Aleksandar Javorac.
Više štete nego koristi, tako u najkraćem građani Banja Luke komentarišu sadašnju praksu prelaska sa zimskog na ljetno računanje vremena. Podržavaju rezoluciju Europskog parlamenta u vezi sa ukidanjem pomjeranja kazaljki na časovnicima.
Za mnoge koji imaju srčanih problema, koji imaju zdravstvenih problema, djelovalo i tekako pomjeranje. Ono je najbolje da ostane isto.
Više mi šteti kad se pomjera sat, ja sam da se ne pomjera.
Ma ne treba, treba ono kako je do sad bilo.
Pa meni to pravi problem, pa meni će više odgovara vrijeme ako ostane prirodno.
I ja to podržavam. Da se ne pomjera.
Da pomjeranje kazaljki može biti štetno po zdravlje ljudi, saglasan je i neurolog Vlado Đajić.
Naš organizam prevashodno prepoznaje biološke stvari, biološke atmosferske prilike. Ranije, dok još nisu postojale tehnologije koje sada postoje, internet i televizori koji zadržavaju osobu da duže ostaje, da ne spava, znači organizam se prilagođavao tim potrebama atmosferskim i vremenskim i ljudi su obično išli na spavanje kada se smrkavalo, a ustajali su ranije. Mislim da ovo pomjeranje sata i već na naviku organizma koji se navika obuditi i ustajati nisu fiziološke i vjerovatno dovode do nastanka raznih i psihičkih, a i somatskih oboljenja.
Poslanici Europskog parlamenta usvojili su rezoluciju u kojoj se poziva na izradu temeljne procjene sistema do računanja zimskog i ljetnog vremena. Iako je to neophodno, ukine pomjeranje sata 2 puta godišnje. Ukoliko dođe do toga, u Bosni i Hercegovini je problem što se ne zna na koji način bi se te promjene uvele. Ni zvaničnicima, ni stručnjacima meteorologije u BiH za sada nije jasno da li će se odluke europskih zvaničnika, ako stupe na snagu, automatski primjenjivati, da li će se donositi poseban zakon ili se neće primjenjivati jer nismo u Europskoj uniji. Kada je u pitanju Unija, dalji potezi su na Europskoj komisiji, a iz Europskog parlamenta navodi se da će poslanici pozvati Europsku komisiju da predloži ukidanje prakse pomjeranja kazaljki svakih 6 mjeseci.
Trebinj je dobija kancelariju konzularnog predstavništva Republike Srbije.
Pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije Aca Jovanović i generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj Vladimir Nikolić danas su u Trebinju sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem definisali sve potrebne procedure za otvaranje kancelarije. Ovo je prva konzularna kancelarija u Srpskoj i njen rad odnosit će se na Trebinje i opštine Istočne Hercegovine, a trebalo bi da bude otvorena u aprilu. Obavljaće sve poslove kao i diplomatska predstavništva u Banja Luci i Sarajevu.
Iz regiona iz svijeta, Ministarstvo pravde Srbije danas je posredstvom kancelarije Euleksa u Beogradu dostavljena dokumentacija u vezi sa ubistvom lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića.
Dokumentacija koja sadrži obdukcioni nalaz i zapisnik sa uviđaja bit će prosljeđena tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije, saopšteno je iz vlade Srbije. Beograd je ranije tražio od Prištine dokumenta o toku istrage ubistva Olivera Ivanovića.
Američki predstavnički dom usvojio je rano jutros po lokalnom vremenu prijedlog zakona o budžetu, čime je omogućen nastavak rada saveznih institucija.
Ovim će se omogućiti finansiranje federalnih organa do 23. marta i predviđa se povećanje limita ukupne potrošnje u naredne dvije godine. Budžetom je predviđeno 300 milijardi dolara dodatnih sredstava za ovu i narednu fiskalnu godinu za vojne i nevojne programe, te za pomoć žrtvama elementarnih nepogoda i požara.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i francuski Emmanuel Macron razgovarali su danas telefonom o mirovnom procesu za Siriju, saopšteno je iz Kremlja.
Dvojica zvaničnika razgovarali su o značaju jačanja saradnje Francuske i Rusije u vezi sa Sirijom, opcijama za obnovu te zemlje i potrebi da se ostvari napredak u sveobuhvatnim mirovnim razgovorima u Ženevi. Diskutovano je i o Macronovoj posjeti Rusiji planiranoj za maj povodom ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kao i o krizi u Ukrajini.
Ceremonijom svečanog otvaranja počele su zimske olimpijske igre u Pjongčangu u Južnoj Koreji, koje će trajati 16 dana. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će Milano u Euroligi. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Če 23. Pjongčang Donge olimpijske deheoj geheoj sanonamida.
Ovako je Moon Jae-in, predsjednik Južne Koreje, proglasio otvorenim 23. zimske olimpijske igre, čiji je domaćin Pjongčang. Na igrama će nastupati 2925 sportista iz 92 zemlje, koji će se za medalje boriti u 7 sportova, odnosno u 15 disciplina. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach tokom obraćanja sportistima je rekao:
Dear Olympic friends around the world.
Dragi olimpijski prijatelji širom svijeta, vi ćete biti inspiracija svima da žive u miru jedni kraj drugih, uprkos našim razlikama. Tako pokazujete jedinstvenu moć koju sport ima. Najbolji primjer je današnji zajednički nastup dva korejska tima na svečanom defileu. Mi smo svi ujedinjeni, uprkos svim snagama koje žele da nas razdvoje. Igre u Pjongčangu trajaće do 25. februara i bit će podijeljeno 102 kompleta medalja, najviše u istoriji. Za selekciju BiH nastupit će četvoro sportista, među kojima je i dvoje iz Republike Srpske, Tanja Karišik Košarac i Mladen Plakalović, koji se takmiči u skijaškom trčanju. Srbiju će također predstavljati četvoro sportista, a najviše se očekuje od Nevene Gnjatović, koja se takmiči u alpskom skijanju. A košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova dočekuju ekipu Armanija iz Milana u 22. kolu Eurolige. Trener Crvene zvezde Dušan Olimpijević:
Dosta bolje igraju u posljednje vrijeme, ako se ne vara, mislim da su od posljednjih 4 utakmice 3 pobedili. Tako da za nas je to jedan veliki, možda i najveći test. Morate zaista dati onako mnogo više nego obično u odbrani kada imate takvu spoljnu liniju koja je toliko napadački raspoložena.
Zvezda je do sada zabilježila 8 pobjeda i nalazi se na 12. poziciji na tabeli, dok je italijanski tim sa 7 pobjeda na pretposljednjem 15. mjestu. Podsjećamo, najboljih 8 ekipa iz ligaškog dijela nakon 30. kola plasiraće se u play-off, a 8. mjesto trenutno zauzima Maccabi sa 11 pobjeda.
Danas je malo toplije nego prethodnih dana, uz umjerenu oblačnost ima i sunčanih perioda. Sutra će biti oblačno sa slabim snijegom. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U Gacku izmjereno je 2 stepena, Kneževo i Mrakovica 3, Manjača, Šipovo i Krupa na Uni 4, Novi Grad 5, Čelinac, Nevesinje i Sokolac 6, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Bijeljina 7, Rudo, Banja Luka, Srbac i Doboj 8, Prijedor i Zvornik 9, Bileća i Ribnik 10, Foča i Višegrad 11 i u Trebinju 12 stepeni. Sutra ujutru hladno i umjereno, mjestimično i pretežno oblačno. oblačno i suvo vrijeme, tokom prije podneva postepeno na oblačenje koje od sredine dana donosi slab snijeg u većini krajeva, osim Hercegovine gdje će tokom dana biti suvo, jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 1, u višim predjelima oko minus 6, na jugu do 4, najviša dnevna od 0 do 4, na jugu do 11, u višim predjelima oko minus 2 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Međunarodni monetarni fond danas u isplati druge tranše proširenog aranžmana za Bosnu i Hercegovinu od 145 miliona maraka.
Desetomjesečna Sofija Radovanović iz Trebinja uspješno operisana na klinici u Švajcarskoj.
Preminuo glumac Nebojša Glogovac.
Počele zimske olimpijske igre u Pjongčangu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.